สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief ครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อให้คุณพลาดทุกโอกาสการลงทุนนะครับวันศุกร์ที่12มีนาคมมาเจอกับเรา2คนครับผมปั๊บจิรติขันติพโลและพี่เจษเจษฎาสุขทิศครับสวัสดีครับพี่เจษครับ
สวัสดีครับวันนี้โอ้คุณปั๊บมาดูทรงแบบโอปป้ามาเลยนะครับวันนี
้ครับ
เหมือนหนังเกาหลีมันหนังเกาหลีที่ผมดูมาเลยฮะประมาณนี้เลย
โอ้ขนาดขอบคุณครับพี่เจษครับก็วันนี้ครับเรายังไม่ได้คุยเรื่องเกาหลีนะครับยังอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นยุโรปแล้วก็ตลาดหุ้นญี่ปุ่นครับก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ตลาดหุ้นทั้ง3ตลาด3ดัชนีนะครับปิดขึ้นมาทำจุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ครับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับปิดไป All Time High เมื่อคืนนี้นะครับรับข่าวเรื่องของเฟดที่ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยในปีนี้ตลาดหุ้นยุโรปเมื่อวานนี้เนี่ยก็ขึ้นมาทดสอบจุดที่เป็น All Time High เช่นกันนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือตลาดหุ้นเอเชียในเช้าวันนี้ครับดัชนีนิกเกอิ225ของญี่ปุ่นครับขึ้นไปแตะ 41,000 จุดนะครับในช่วงเช้าก็เป็น All Time High เช่นกันแล้วก็มีอีกหนึ่งสินทรัพย์ครับพี่เจที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยก็คือทองคำครับล่าสุดราคาทองคำในตลาดโลกนะครับขึ้นไปแตะ 2,200 ดอลลาร์ต่อทรายออนซ์ครับก็เป็น All Time High เช่นกันวันนี้หลายสินทรัพย์มีการเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเราจะมาวิเคราะห์กันหน่อยนะครับว่าขึ้นมาสูงขนาดนี้แล้วจะไปต่อได้หรือเปล่าคำแนะนำด้านการลงทุนจะเป็นยังไงกันครับ
ครับก็จะ5เดือนแล้วนะคุณปั๊บที่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาถ้าเราจำกันได้เนาะที่ราคาสินทรัพย์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเป็น5เดือนกำลังจะเข้าสู่เดือนที่6แล้วที่ผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยกลับมาดูสดใสมากขึ้นในแทบทุกชนิดสินทรัพย์เลยนะครับก็ยินดีกับนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับที่ปรับตัวนะครับแล้วก็ปรับพอร์ตมาจนถึงจุดนี้แต่เช่นเดียวกันนะเราก็ต้องมองกันต่อไปในภาพข้างหน้าเช่นเดียวกันคุณปั๊บว่าเอ๊ะมันคงจะไม่ขึ้นอย่างเดียวตลอดนะมันน่าจะมีการปรับมีการพักฐานบ้างแต่อะไรล่ะจะพักฐานแล้วอะไรจะเป็นวินเนอร์ตัวต่อไปครับ
ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันกับประเด็นสำคัญในวันนี้นะครับก็มีตั้งแต่เรื่องของทองคำแล้วก็จะมาสรุปผลการประชุมของธนาคารกลางสำคัญด้วยนะครับสัปดาห์นี้ธนาคารกลางญี่ปุ่นธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็เมื่อคืนนี้คือธนาคารกลางอังกฤษนะครับรวมไปถึงติดตามความเคลื่อนไหวของเวียดนามกันหน่อยฮะหลังจากที่มีการเปลี่ยนตัวประธานาธิบดีไปนะครับตอนนี้ก็มีการแต่งตั้งรักษาการการเมืองเวียดนามนะครับจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างไรเราจะมาวิเคราะห์จะไปติดตามกันต่อนะครับสำหรับคนที่มีตลาดหุ้นเวียดนามอยู่ในตอนนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีความน่ากังวลกับหุ้นของ Apple นะครับเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวลงไปหลังจากเจอกับการฟ้องร้องนะครับโดยหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐเรื่องของการผูกขาดแล้วก็มีข่าวใหญ่ในบ้านเราเมื่อวานนี้ครับพี่เจษเป็นเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าสยามภิวัฒน์ครับมีการเปิดเผยมาว่าเตรียมจะนำหุ้นนะครับเข้ามาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในปี2024นี้นะครับถ้าหากว่าเข้ามาระดมทุนจริงเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนการระดมทุนอาจจะมีมูลค่าสูงถึง 17,000 ถึงกว่า 20,000 ล้านบาทเลยทีเดียวก็จะเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในรอบ2ปีของตลาดหุ้นไทยเลยทีเดียวครับ
ครับผม
ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันกับตัวเลขของตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้กันก่อนเลยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับตลาดหุ้นสหรัฐยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาได้อย่างสดใสทํา All Time High ครับโดยดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวบวกขึ้นมา 0.68% S&P 500บวกขึ้นมา 0.3 นะครับแล้วก็ Nasdaq ครับบวกขึ้นมา0.2% ครับโดยความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นมาทำจุด All Time High นะครับก็เกิดขึ้นหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณครับว่าจะใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายในปีนี้แม้ว่าการประชุมสัปดาห์นี้จะคงดอกเบี้ยไว้แต่ปีนี้ประธานเฟดบอกนะครับว่าจะมีการลดดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ3ครั้งด้วยกันพอตลาดเห็นความชัดเจนนะครับก็ทำให้มีแรงซื้อกลับคืนขึ้นมา ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็เลยเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับขณะที่ทิศทางของตลาดหุ้นยุโรปครับDAX ของเยอรมนีนะครับบวกขึ้นมา 0.8% FTSE 100อังกฤษเมื่อวานนี้ก็บวกขึ้นไปแรงเช่นกันบวกขึ้นไป 1.8% CAC 40ฝรั่งเศสบวก 0.2 ยูโรซอก50นะครับบวกขึ้นมา 1% หุ้นยุโรปก็ขึ้นมาทำ All Time High นะครับตอบรับกันกับตลาดหุ้นสหรัฐด้วยครับไปดูต่อที่หุ้นเอเชีย
คุณปั๊บ
ครับตลาดหุ้นเอเชียนะครับเช้านี้เปิดมาก็ตอบรับในทิศทางที่เป็นบวกเช่นกันนะครับดัชนีนิกเกอิ225ของญี่ปุ่นครับบวกขึ้นมา 0.6% นะครับขึ้นไปทดสอบระดับ 41,000 จุดนะครับเป็น all time high ของตลาดหุ้นญี่ปุ่นครับหลังจากที่ BOJ ธนาคารกลางของญี่ปุ่นนะครับมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปแต่แม้ว่าจะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเนี่ยแต่การส่งสัญญาณต่อไปของ BOJ นะครับก็บอกว่าจะไม่รีบร้อนในการขึ้นดอกเบี้ยจะพิจารณาจากตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆให้มั่นใจก่อนนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินตลาดก็มองว่าเป็นการขึ้นดอกเบี้ยแต่ก็เป็นการส่งสัญญาณที่ค่อนข้างจะพิราบนะครับก็เลยยังคงมองข่าวนี้เป็นข่าวดีเป็นข่าวบวกอยู่หุ้นญี่ปุ่นก็ปรับตัวบวกขึ้นมาต่อนะครับ
ครับคุณปั๊บเดี๋ยวผมให้คุณปั๊บเข้าใจว่ากำลังไอนะผม
ได้เดี๋ยวผม
ผู้ชมเดี๋ยวผมไปแตะตลาดญี่ปุ่นต่อให้ดูก่อนนิดนึงนะครับไปดูกันที่ชาร์ตนะให้คุณปั๊บพักเสียงนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวคุณปั๊บของเราจะหมดแรงไปก่อนนะครับ
ขอบคุณครับพี่
จ
ัด
ครับขอเบรกต้องช็อตนี้นะครับพอดีนะเราต้องเซฟคุณปั๊บกันไว้ด้วยนะทุกคนเนาะนี่นะครับญี่ปุ่นก่อนเลยนะมีจุดที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้พอดีครับนี่คือค่าเงินเยนทุกคนค่าเงินเยนหลังจากที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยแต่กลับกลายเป็นว่าตลาดเนี่ยตอบรับต่อการปรับของญี่ปุ่นในเชิงโดวิชหรือในเชิงบวกนะทุกคนค่าเงินเยนเนี่ยกลับมาอ่อนค่าอีกแล้วนะครับสำหรับคนที่เตรียมไปเที่ยวญี่ปุ่นเนาะถ้ายังไม่ได้แลกก็แลกได้นะครับตอนนี้ถูกอีกแล้วเยนกลับมาถูกพอเยนอ่อนค่าแบบนี้นะครับก็ได้รับอานิสงส์ต่อเนื่องมาที่ดัชนีหุ้นญี่ปุ่นคือ Nikkei 225ที่ทำนิวไฮอีกครั้งนึงนะครับเช่นเดียวกับดัชนี Topix นะซึ่งก็เหมือนเซตอินเด็กซ์ของญี่ปุ่นที่ยังทำนิวไฮนะเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์ตลาดมากแล้วก็ยังมีอะไรนะอานิสงส์อยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับไปดูกันที่ดัชนีหุ้นยุโรปกันก่อนบ้างนะครับดัชนีหุ้นยุโรปเนี่ยยังทำ all time high อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเรากดให้ดูดัชนีหุ้นยุโรปนะครับElliott Wave หรือ Fibonacci Projection เนี่ยก็มองว่าถ้าเป็น time frame week นะก็มองว่าเป็นไปได้ว่านี่เป็นภาพของเวฟที่3ซึ่งเวฟที่3เนี่ยก็ยังมีรูมในการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปได้อีกพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นคอหลักของทางฟีโนเมนาในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกันที่เห็นว่าตลาดยุโรปเนี่ยน่าจะกลับมาแบบทําเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ค่อนข้างดีนะครับก็อันนี้เป็นตัวนึงที่ยังไปได้ต่อเนื่องขณะที่ดัชนี S&P 500นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับกลับมาทํา All Time High ได้ด้วยเช่นกันนะครับเมื่อคืนนี้นะครับแม้หุ้น Apple จะปรับตัวลงนะครับแต่ S&P 500จากเดิมที่ไซด์เวย์อยู่เนี่ย2วันล่าสุดก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกก็เลยส่งผลให้ MSCI World นะครับ All Country นะครับก็คือดัชนีหุ้นของโลกทั้งใบเนี่ยยังทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องนะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้าง bullish กับตลาดเลยทีเดียวในปัจจุบันครับคุณปั๊บ
ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันต่อนะครับกับตลาดหุ้นที่เหลือนะครับก็หุ้นเอเชียนะครับหุ้นจีนเมื่อวานนี้ก็บวกขึ้นมาในฝั่งของฮ่องกงนะครับดัชนีหางเส็งบวกขึ้นมาได้เกือบ 2% นะครับแล้วก็หุ้นไทยครับเมื่อวานนี้บวกขึ้นค่อนข้างดีครับบวกขึ้นมา14จุดนะครับคอสปีเกาหลีใต้เช้านี้เปิดมาบวก 0.04% อินเดียนะครับบวกขึ้นมา 0.7% แล้วก็เวียดนามก็กลับมาแล้วนะครับเมื่อวานนี้เวียดนามหลังจากที่มีความชัดเจนเรื่องของการเมืองมากขึ้นนะครับก็บวกขึ้นไปเกือบ 1.8% เลยทีเดียวครับอันนี้เป็นภาพความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในฝั่งทั่วภูมิภาคเลยนะครับแล้วก็ไปดูต่อที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะครับทองคำครับอย่างที่บอกไปว่าทองคำเนี่ยขึ้นมาทดสอบจุด All Time High ที่ประมาณ 2,200 ดอลลาร์นะครับเช้านี้อาจจะย่อลงมาเหลืออยู่ที่2,184ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันอย่างละเอียดกับทองคำในช่วงข่าวนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันครับ WTI ครับซื้อขายอยู่ที่80ดอลลาร์ส่วนเบรนท์นะครับ85ดอลลาร์ราคาน้ำมันก็มีการย่อตัวลงมาจากการเทคโปรฟิตนะครับหลังจากที่มียอดดีมานด์ของสหรัฐที่ส่งสัญญาณชะลอตัวลงไปในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวครับของสินทรัพย์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับพี่เจษ
ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามจะเทสไฮนะครับที่ 2,200 นะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยราคาเนี่ยก็ไม่เทสไม่ผ่านนะ 2,200 แต่ว่าที่น่าสนใจครับคือราคาทองคำบ้านเราเองนะครับถ้าเราดูจากของฟีโนเมนานะครับเช้านี้นะครับ เราน่าจะได้เห็นราคาทองคําบ้านเรานะครับเมื่อวานนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ 37,000 นะครับราคาวันนี้น่าจะลงมาเล็กน้อยประมาณสัก50บาท100บาทนะครับแต่ว่าราคาทองคําเนี่ยถ้าดูยาวๆอีกนิดนึงเนี่ยนะครับทําจุดสูงสุดอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอย่างราคาทองคําแท่งนะฮะในปีนี้นะครับถ้าเราดูเป็นเรามาดูกราฟเทคนิคราคาทองคําแท่งก่อนนะนี่นะครับอันนี้จาก Trading View หาดูไม่ได้นะครับราคาทองคําแท่งในประเทศล่าสุดนะครับดูสิครับคุณปั๊บโอ้โหจากปีที่แล้วนะอยู่ที่ 31,000 32,000 นะครับพุ่งทะยานมาจนถึง 37,650 เมื่อวานนี้ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการอีกครั้งแล้วก็เท่าที่ทราบนักลงทุนไม่ใช่คนไทยเนี่ยรอบนี้นะเดี๋ยวเข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีในเนื้อข่าวว่ากลายเป็นแห่เข้าไปซื้อเก็งกำไรมากกว่าแห่ขายนะครับถามว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรเนี่ยสิ่งเนี้ยเกิดขึ้นมาจากสิ่งนี้แหละครับค่าเงินดอลลาร์เทียบกับเงินบาทเนี่ยบาทอ่อนค่าอีกแล้วนะครับอ่อนค่ามากๆเลยเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์นะครับ 36.347 แล้วถ้านับกันตั้งแต่ต้นปีนะครับก็จะเห็นว่าค่าเงินบาทเนี่ยนับตั้งแต่เปิดปีมาอ่อนค่าไปแล้วถึงประมาณ 6% ทุกคน 6% เต็มๆเลยของการอ่อนค่าของเงินบาทอันเนี้ยเริ่มสร้างความกังวลอัดเรียนตามตรงนะผมเริ่มรู้สึกกังวลกับเซตอินเด็กซ์บ้านเราเหมือนกันถึงแม้ว่าเซตอินเด็กซ์บ้านเราเนี่ยจะมีแพทเทิร์นที่เขาเรียกว่ามี bullish divergence ก่อนหน้านี้เนาะแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็เคลื่อนที่ไซด์เวย์นะครับแล้วก็ยังไม่ผ่านแนวต้านสําคัญตรงนี้ไปได้นะครับถ้าเราดูset index เนี่ยใน time frame ที่ยาวขึ้นเป็น time frame week นะครับแล้วดูเป็น Elliott wave projection นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นเริ่มจะก่อฟอร์มของภาพของ Elliott wave ขาลงเนาะอยู่ใน wave C แล้วก็เป็น wave 5ของ wave ขาลงเป็น sub wave นะครับเมื่อดูประกอบกับค่าเงินบาทแล้วเนี่ยดูไม่ค่อยดีเลยทีเดียวนะครับสําหรับตลาดหุ้นบ้านเราประกอบกับกําลังจะมีฤดูกาลของการจ่ายปันผลด้วยเดือนเมษายนเนี่ยวันนี้ต้องยอมรับว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยอัตราเงินปันผลค่อนข้างสูงแต่ว่าเวลาจ่ายเงินปันผลเนี่ยเราเป็นนักลงทุนเราได้รับเงินปันผลก็ถูกต้องนะครับแต่ว่าดัชนีคือราคาหุ้นที่จ่ายปันผลสูงๆเนี่ยก็จะย่อตัวได้ลงเช่นกันนะครับถ้าเราดูในแง่ของภาพของค่าเงินบาทเป็นระยะยาวนะ Elliott Wave ก็มองว่าก็ยังเป็นเวฟ C เนาะนะครับก็ตลาดหุ้นเราเนาะยิ่งเข้าฤดูการจ่ายปันผลแล้วดูแอบเป็นห่วงนิดนึงเหมือนกันครับนักลงทุนฟีโนเมนาเนาะลงตลาดหุ้นไทยกันเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงกันบ้างครับในช่วงปีนี้ครับ
ครับก็มาดูประเด็นที่อยากชวนคุณผู้ชมคุยในวันนี้เลยนะฮะก็คือเรื่องของทองคำเนี่ยแหละครับก็ต่อเนื่องนะครับเพิ่มเติมจากที่พี่เจมวิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่ที่นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยนะครับยังคงนิยมชมชอบลงทุนทองคำอยู่นะครับแล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจจากผู้ค้าทองด้วยบอกว่าตอนนี้ที่ร้านทองคนไทยยังไปซื้อทองกันอยู่เลยนะครับแม้ว่าราคาทองคําจะขึ้นมาสูงที่สุดเป็นประวัติการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราเลยอยากชวนคุณผู้ชมคุยฮะล่าสุดเปิดโพลแล้วนะครับถามคุณผู้ชมที่ดูรายการ Morning Wave อยู่ครับราคาทองคําขึ้นไปสูงสุดตลอดการนะครับคุณผู้ชมคิดว่าราคาทองคําจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ครับก็มี2ตัวเลือกนะครับใครที่คิดว่าราคาทองคําจะไปต่อเข้ามากดโหวตกันหน่อยแต่ใครที่บอกว่าราคาทองคำเนี่ยไม่น่าจะไปได้ไกลกว่านี้แล้วเข้ามากดแสดงความคิดเห็นกันมากดโหวตนะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายจบข่าวนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการ Morning Beef นะครับคิดเห็นยังไงกับราคาทองคำเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับถึงสาเหตุของการปรับตัวขึ้นมาของราคาทองคำในรอบนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้รายงานกันไปนะครับบอกว่าราคาทองคำเนี่ยมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องเลยนะครับสาเหตุก็มาจากตอนนี้ครับดีมานด์หรือความต้องการทองคำเนี่ยเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาสูงที่สุดเป็นปรับติการเลยนะครับโดยราคาทองคำในตลาดหุ้นในตลาดโลกนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีการขึ้นไปเคลื่อนไหวใกล้ๆกับระดับ 2,200 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะครับนักวิเคราะห์ต่างประเทศนะครับมีการแสดงความคิดเห็นครับก็บอกว่าราคาทองคำเนี่ยได้แรงหนุนนะครับมาจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าดอลลาร์อ่อนค่าก็ทำให้ราคาทองคำเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับประกอบกับตอนนี้มีดีมานด์หรือความต้องการ พิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางของประเทศต่างๆที่เข้ามาซื้อทองคำในระดับที่สูงที่สุดเป็นประวัติการในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับโดยสภาทองคำโลกรายงานครับบอกว่าจากปัญหาปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์นะครับทำให้ความต้องการ physical gold เนี่ยหรือว่าทองคำจริงๆที่จับต้องได้นะครับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเพราะทองคำยังคงทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับในช่วงที่เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจความไม่แน่นอนทางการเมืองหรือเกิดสงครามในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับรัสเซียแล้วก็จีนเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ซื้อทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลกอย่างไรก็ตามนะครับมีธนาคารกลางหลายแห่งเดินหน้าเก็บสะสมทองคำเพิ่มมากขึ้นในช่วงปี2ปีนี้นะครับโดยธนาคารกลางของจีนนะครับก็เข้ามาสะสมทองคำครับโดยในปีที่ผ่านมานะครับ World Gold Council รายงานว่าธนาคารกลางจีนเข้าไปเก็บทองคำสะสมสุทธิมากถึง224ตันโดยก็ประเมินนะครับว่าเป็นการเก็บสะสมทองคำมากขึ้นเนื่องจากความกังวลนะครับในภาคอสังหาแล้วก็ปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ขณะที่ธนาคารกลางที่เข้ามาเก็บสะสมทองคำมากเป็นอันดับที่2ของโลกในปีที่แล้วก็คือโปแลนด์นะครับเข้าไปซื้อสุทธิ130ตันสาเหตุที่ทำให้โปแลนด์เนี่ยซื้อทองคำเพิ่มมากขึ้นนะครับนักวิเคราะห์ก็ประเมินว่าเนื่องจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนครับเป็นพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับโปแลนด์นะครับทำให้กดดันโปแลนด์ต้องเข้าไปซื้อทองคำเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจในประเทศนอกจากนี้นะครับธนาคารกลางของโปแลนด์ก็มีการประกาศด้วยว่าจะเข้ามาซื้อทองคำเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในภาคการเงินอันดับที่3ก็คือธนาคารกลางของสิงคโปร์นะครับปีที่แล้วซื้อทองคำสะสมไป76ตันครับโดยนักวิเคราะห์ก็ประเมินนะครับว่าน่าจะซื้อไปเพราะว่าความกังวลปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ครับส่วนธนาคารกลางที่ซื้อทองคำนะครับรองลงมาเนี่ยก็มีลิเบียเช็กอินเดียอิรักฟิลิปปินส์คีร์กีสถานนอกจากนี้นะครับยังมีปัจจัยจากผู้บริโภคทองคำนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนทั่วไปที่ซื้อทองคำมาเก็บสะสมหรือว่าใช้ในเครื่องประดับตกแต่งนะครับโดยทองคำในจีนนะครับก็พบว่ามีดีมานด์หรือว่าความต้องการทองคำเนี่ยในรูปแบบของทองรูปพรรณนะครับเพิ่มมากขึ้นอย่างจีนเนี่ยปีที่แล้วนะครับผู้บริโภคซื้อทองคำกันไป603ตันเพิ่มขึ้นมา 10% จากปีก่อนหน้าส่วนอินเดียนะครับแม้ว่าอุปสงค์ของทองรูปพรรณยังคงเติบโตได้ดีอยู่แต่จากราคาทองคำที่ขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่ก็ทำให้ความต้องการทองคำที่เป็นทองรูปพรรณของอินเดียนะครับอาจจะชะลอลงไปจากปีก่อนหน้าแต่ก็ยังคงถือว่าอยู่ในระดับสูงนะครับประมาณกว่า560ตันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับความต้องการทองคำที่เพิ่มขึ้นมาทั้งจากธนาคารกลางแล้วก็อุปสงค์นะครับทองคำจากผู้ค้ารายย่อยเนี่ยก็จะเป็นตัวผลักดันที่ทำให้ราคาทองคำเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นต่อไปสอดคล้องกันกับมุมมองของนักทุนในบ้านเรานะครับข้อมูลนะครับออกมาบ่งชี้เหมือนกันบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีคนไทยนะครับเข้าไปลงทุนซื้อทองคำสะสมทองคำกันมากขึ้นครับโดยข้อมูลของหัวเซิงเฮงโกลด์ฟิวเจอร์สก็หัวเซิงเฮงนะครับเขาออกมาบอกว่าราคาทองคำที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยก็เป็นผลมาจากนะครับเรื่องของนโยบายการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามนะครับถ้าดูจากพฤติกรรมของคนที่เข้ามาซื้อทองคำในช่วงนี้คุณธนรัตน์พุทธวงศ์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของหัวเซิงเฮงบอกว่าตลาดทองคำยังคงเป็นตลาดที่น่าสนใจนะครับได้แรงหนุนมาจากปัจจัยทั้งในประเทศต่างประเทศครับแล้วก็ถ้าไปดูตอนนี้ราคาทองคำแท่งนะครับก็มีการซื้อขายกันคึกคักครับแม้ว่าราคายังแพงแล้วเนี่ยแต่ก็กลับเป็นการกระตุ้นนะครับให้มีการซื้อขายต่อเนื่องแม้ว่าราคาสูงโดยทางหัวเซิงเฮงบอกนะครับว่าตอนนี้คนที่ไปร้านทองเนี่ยส่วนใหญ่ครับจะเป็นการเข้าไปซื้อทองคำมากกว่าที่จะขายทองคำครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าราคาทองคำจะขึ้นไปทำ all time high แต่นักลงทุนชาวไทยก็ยังคงมั่นใจนะครับแห่เข้าไปซื้อทองคำเก็บสะสมทองคำในตอนนี้อยู่นะครับใครมีอยู่ก็กำไรกันทุกราคาเพราะว่าราคาขึ้นมาทำ all time high แล้วครับพี่เจษ
ครับก็นักลงทุนไทยลงทุนในกองทุนนะประมาณ2ล้านคนคุณปั๊บลงทุนในหุ้นก็ประมาณ 2-3 ล้านคนแต่เข้าใจว่าครัวเรือนบ้านเราอะที่มีทองคำเนี่ยน่าจะมีหลักเป็น10ล้านคนเลยทีเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยมันเริ่มมีภาพของอะไรอะพฤติกรรมแบบแห่ซื้อนะพอเราดูราคาทองคำบ้านเราเนาะแปะให้ดูกันอีกรอบนึงนะหาดูยากนะครับกราฟราคาทองคำแท่งแบบในประเทศเนาะราคาที่มันปรับขึ้นมาแบบนี้นะครับผมว่ามันเลยจุดที่คนจะขายแล้วผมจำได้ตอนที่ไปทำจุดไฮแถวๆ 34,000 เนี่ยนะตอนนั้นอ่ะขายกันค่อนข้างเยอะแต่พอทะลุ 34,000 แล้วไปต่อ 35,000 36,000 37,000 ตอนเนี้ยภาพมันเหมือนกับว่ามันกำลังจะเหมือนกับอะไรอ่ะพฤติกรรมแห่ซื้อเนี่ยมันกลับมา นะครับซึ่งผมถ้าถามผมนะยิ่งผมเป็นสไตล์คอนทราเรียนด้วยเนี่ยอาจจะไม่แนะนำให้แห่ซื้อมากนักที่ราคานี้เนาะถ้าเรามีทองอยู่เนาะขึ้นมานะผมว่าแบ่งขายทำกำไรบ้างเถอะครับน่าจะเป็นอะไรที่อย่างน้อยก็ได้ทำกำไรเนาะอาจจะเก็บส่วนนึงไว้ไม่ได้บอกว่าให้ขายทั้งหมดแต่คิดว่าแบ่งทำกำไรบางส่วนน่าจะเป็นไอเดียที่น่าสนใจครับคุณปั๊บ
ครับแล้วทองคำแท่งที่ขึ้นมารอบนี้นะครับทำ all time high เนี่ยราคาแต่ละปีนะครับเป็นอย่างไรบ้างภาพนี้น่าสนใจฮะเพราะจะเห็นว่าราคาทองคำแท่งในประเทศนะครับพี่เจษก็ขึ้นมาได้ไม่น้อยหน้าราคาทองคำในตลาดโลกเลยนะครับก็จะเห็นว่าราคาทองคำแท่งในแต่ละปีช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับปี58เนี่ยตอนนั้นราคาทองคำแท่งบ้านเราสูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาทครับ59ขึ้นมาเป็น 22,000 ปี60 61 62เนี่ยนะครับก็อยู่ในกรอบเนี่ยแหละครับ 21,000 22,000 นะครับจนมาปี63นะครับที่ราคาทองคำเนี่ยขึ้นไปแตะ 30,000 บาทได้ในช่วงโควิดนะครับแล้วก็ค่อยๆย่อลงมาแล้วก็ซื้อขายในกรอบนี้นะครับ 32,000 34,000จนกระทั่งปีนี้เนี่ยขึ้นมาถึง 37,500 เกือบจะ 38,000 นะครับก็ผ่านไปประมาณ10ปีครับราคาทองคำก็ถือว่าผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีนะครับพี่เจษปรับตัวบวกขึ้นมาได้จาก 20,000 กว่าบาทเนี่ยตอนนี้จะ 40,000 แล้วนะครับ
นี่ผมพาไปดูต่อนะกลับไปที่แท็บเดิมของผมเลยนะครับทุกคนอันนี้ผมให้ดูราคาทองคำคุณปั๊บตั้งแต่ปี2001เลย2001เนี่ยราคาทองคำแท่งประเทศเราเนี่ยอยู่ที่ 5,733 บาทปัจจุบันเนี่ยมันผ่านมากี่ปีล่ะ23ปีเนาะขึ้นมาเป็น 36,000 ขึ้นมากี่เท่า 36,000 หาร 5,700 มากลมๆก็ขึ้นมา6เท่านะ6เท่าตัวใน21ปีก็ถือว่าทำผลตอบแทนได้โอ้อาจจะดีกว่าตลาดหุ้นหรือเปล่าเนาะทำผลตอบแทนได้ดีเลยครับน่าจะดีกว่าตลาดหุ้นไทยด้วยสำหรับการถือครองทองคำในบ้านเรานะเป็นระยะเวลายาวๆนะครับรูปนี้ในแคปจอเก็บไปได้เลยครับราคาทองคำ23ปีหาดูไม่ได้ง่ายๆนะครับ6เท่าตัวครับผม
ครับก็เดี๋ยวเรามาดูผลโพลของคุณผู้ชมมาหน่อยนะครับว่าที่แสดงความคิดเห็นกันไปนะครับในช่องทางของ Morning Brief เนี่ยก็ตอนนี้นะครับมีคนโหวตมาประมาณ200กว่าท่านนะครับส่วนใหญ่ครับเดี๋ยวผมจะปิดโพลแล้วนะครับคุณผู้ชมที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูสรุปผลกันหน่อยครับตอนนี้นะครับเวลา 8:30 นครับคุณผู้ชมที่ดูในรายการ Morning Brief เนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันประมาณ300ท่านนะครับผลโพลออกมาครับคุณผู้ชมคิดว่าราคาทองคำไปถ่ออยู่ที่ประมาณ 79% คนที่บอกว่าราคาทองคำพอแค่นี้อยู่ที่ประมาณ 21% ก็คือประมาณสัก 80% เชื่อว่าราคาทองคำจะไปต่อนะครับพี่เจษงั้นเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์มาดูคำแนะนำกันหน่อยแล้วพี่เจษจะแนะนำยังไงฮะว่าทองคำตรงนี้เนี่ยจะถือจนถึงเท่าไหร่แล้วตรงไหนจะเป็นจุดที่น่าขายแล้วใครที่อยากจะซื้อทองไม่ได้เก็บทองรอบนี้จะต้องรอยังไงยังเก็บได้ไหมทองคำควรจะมีสัดส่วนเท่าไหร่ของพอร์ตเพื่อให้ไม่มากไปหรือว่าไม่น้อยเกินไปครับ
ครับก็ไปดูกันจุดสำคัญนะที่ทำให้ราคาทองบ้านเราเนี่ยปรับตัวขึ้นได้เยอะเนาะก็คือในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราดูกันยาวๆเนี่ยค่าเงินบาทเองก็อ่อนค่าด้วยนี่นะครับผมลองพอร์ตให้ดูยาวๆแต่ก็อ่อนไม่ได้อ่อนมากนะแต่ถ้าดูในรอบแบบสักปี2021จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ายังอ่อนค่าต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
สลับหน้าจอด้วยนะครับ
อ๋อครับผมนี่ครับจากปี2020ถึงปัจจุบันเนาะที่บอกว่าปีเนี้ยค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนไปประมาณ 6.58% แต่ถ้าเราดูยาวๆจากปี2020เนาะค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าไปประมาณสัก 20% เลยทุกคนแปลว่าซื้อทองคำในประเทศเนี่ยผลตอบแทนในรอบประมาณ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้มากกว่าทองคำโลกประมาณ 20%อันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าไม่ใช่แค่กองทุนทองคำอย่างเดียวนะครับก็รวมไปถึงดัชนีสินทรัพย์อื่นๆด้วยที่ไม่เฮดค่าเงินแล้วทำผลตอบแทนได้ดีกว่านะครับอย่างไรก็ตามเนาะการมีทองคำในพอร์ตเนี่ยถ้าเราลองไปเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ชนิดอื่นๆบ้างนะถ้าสมมติเราเปรียบเทียบกับหุ้นโลกทั้งใบนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
าหุ้นโลกนะครับให้ผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาเดียวกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 80% นะครับดังนั้นเนี่ยทองคําเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าที่ผ่านมาทําผลตอบแทนได้ดีนะครับเฉลี่ยเนี่ยย้อนหลังกลับไปใน20กว่าปีเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณสัก 8% ต่อปีถือว่าเยอะทีเดียวอย่างไรก็ตามนะครับการมีทองคําในพอร์ตเนี่ยมีได้แต่ว่าถ้าตามหลักของการจัดสินทรัพย์แล้วก็การ diversify สินทรัพย์เนี่ยมีประมาณไม่ถึง 10% ของพอร์ตสัก 5% ของพอร์ตอย่างทางฟิโนเมนาเนี่ยมีการร่วมงานกับทาง Franklin Templeton ในการจัดพอร์ตทั้ง Goals Navigator Go Optimize Return เนี่ยเวลามีทองคําในพอร์ตเค้าก็จะมีน้อยมากๆคุณปั๊บบางทีแบบต่ํากว่า 5% ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเป็นแบบ alternative asset แล้วกันแต่ผมก็คิดว่าค่าเงินบาทก็ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะแข็งค่ามากนักในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นก็มีไว้ในพอร์ตก็ได้แต่ว่าน่าสนใจกับการลงทุนในหุ้นมากกว่านะครับ
ครับจากทองคำไปแล้วนะครับไปดูผลการประชุมของธนาคารกลางที่เราติดตามกันมาตลอดทั้งสัปดาห์นะครับจากต้นสัปดาห์ที่มีธนาคารกลางของญี่ปุ่นตามมาด้วยธนาคารกลางของสหรัฐนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ครับเป็นธนาคารกลางของอังกฤษแล้วก็มีสวิตเซอร์แลนด์มีไต้หวันด้วยนะครับปรากฏว่าโอ้โห3ธนาคารเนี่ยมติไปคนละทิศคนละทางเลยครับธนาคารกลางอังกฤษนะครับคงดอกเบี้ยธนาคารกลางสวิสลดดอกเบี้ยแล้วก็ธนาคารกลางไต้หวันขึ้นดอกเบี้ยด้วยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นทำไมนโยบายการเงินถึงมีความแตกต่างกันเรามาวิเคราะห์กันหน่อยนะครับเริ่มต้นกันกับผลการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษก่อนครับเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นไปตามคาดหมายครับว่าคณะกรรมการอังกฤษนะครับมีมติ8-1คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 5.25% นะครับแต่มี1เสียงที่เป็นเสียงแตกออกมาบอกว่าอังกฤษควรจะลดดอกเบี้ยได้แล้วนะครับการตัดสินใจของ BOE นะครับถือว่าเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่5แล้วครับหลังจากที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันมา14ครั้งนะครับแล้วก็ BOE เนี่ยก็มีการส่งสัญญาณมานะครับว่าตอนนี้ใกล้จะถึงจุดที่สามารถคุมเงินเฟ้อได้แล้วนะครับแล้วก็น่าจะเริ่มเห็นการลดดอกเบี้ยต่อไปพอการส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ทำให้ดัชนี FTSE 100อังกฤษนะครับเดินหน้าปรับตัวขึ้นไปเกินกว่า1% นะครับทำจุดสูงสุดในรอบหลายเดือนเลยทีเดียวขณะที่แบงก์ชาติของสวิตเซอร์แลนด์นะครับลดดอกเบี้ยครับเป็นการลดดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ9ปีเลยครับก็ถือว่าเป็นการนำร่องนะครับตลาดของประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยที่ลดดอกเบี้ยก่อนนะครับธนาคารกลางของสวิตเซอร์แลนด์ครับหรือ SNB ครับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงไป25เบสิสพอยต์ลงมาเหลือ 1.5% นะครับก็เป็นเซอร์ไพรส์ของตลาดครับทำให้เป็นธนาคารกลางรายใหญ่แห่งแรกของโลกที่ยุติการใช้นโยบายการเงินเข้มงวดโดยการตัดสินใจครั้งนี้นะครับเป็นการตัดสินใจครั้งแรกในรอบ9ปีของการลดดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์นะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดคาดว่าเขาน่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้นะครับแต่อะไรก็ตามอาจจะเห็นเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจนะครับตัวเลขเงินเฟ้อที่ลงมาแล้วเนี่ยทำให้ธนาคารกลางของสวิตตัดสินใจลดดอกเบี้ยส่งผลให้ค่าเงินฟรังของสวิตนะครับอ่อนค่าลงมามากที่สุดในรอบ8เดือนแล้วก็อีกหนึ่งตลาดนะครับก็คือตลาดหุ้นของไต้หวันนะครับธนาคารกลางไต้หวันเมื่อวานนี้ก็มีมติสวนทางครับด้วยการขึ้นดอกเบี้ยโดยขึ้นดอกเบี้ยไป110ขึ้นดอกเบี้ยไปประมาณ12เบสิสพอยต์นะครับมาอยู่ที่ระดับ 2% ครับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของไต้หวันเนี่ยก็ถือเป็นการเซอร์ไพรส์ตลาดนะครับโดยก่อนนี้ตลาดคาดว่าไต้หวันน่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ต่อเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจากการเปลี่ยนแปลงนะครับของนโยบายเศรษฐกิจนโยบายการเงินทำให้ไต้หวันก็อาจจะเห็นความจำเป็นนะครับต้องใช้นโยบายการเงินเข้มงวดมากขึ้นเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างร้อนแรงมากเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของธนาคารกลางสำคัญนะครับที่ประชุมกันทั้งหมดในสัปดาห์นี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลประกอบนะครับมุมมองความคิดเห็นของนักวิเคราะห์กันหน่อยครับเริ่มต้นนะครับเรื่องของเงินเฟ้อในฝั่งของกลุ่ม G7 ครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเงินเฟ้อส่งสัญญาณชะลอตัวลงมาจากที่เคยทำไปจุดพีคนะครับอยู่ที่ประมาณ 8% ในช่วงปี2022ตอนนี้ลงมาอยู่ที่ 2.9% แล้วครับก็ถือว่าลงมาใกล้เคียงกับความคาดหวังนะครับของธนาคารกลางที่อยากจะเห็นอัตราเงินเฟ้อเนี่ยลงมาอยู่ในระดับ 2% ครับแล้วก็คาดการณ์นะครับเรื่องของเงินเฟ้อครับก็จะเห็นว่าคาดการเงินเฟ้อของธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเริ่มมีการปรับตัวลดลงมานะครับก็เลยเป็นที่มาว่าความจำเป็นในการใช้นโยบายการเงินเข้มงวดก็จะมีลดน้อยลงไปด้วยอย่างปีนี้นะครับเงินเฟ้อคาดการเนี่ยจะอยู่เพียงแค่ประมาณ 1.2% เท่านั้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อปีที่แล้วเคยคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 2% เพราะฉะนั้นนะครับสัญญาณเงินเฟ้อเริ่มชะลอลงมาแล้วในฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ในฝั่งของอังกฤษนะครับก็จะเห็นว่าเงินเฟ้อเนี่ยชะลอลงมาเช่นกันนะครับตลาดก็เลยถือว่าตอบรับในเชิงบวกครับจากการส่งสัญญาณของธนาคารกลางอังกฤษนะครับ แล้วก็เงินเฟ้อของอังกฤษตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่ต่ำที่สุดในรอบประมาณ2ปีเลยทีเดียวนะครับก็อัตราดอกเบี้ยที่เคยอยู่สูงๆก็อาจจะไม่จำเป็นต้องสูงขนาดนี้แล้วนโยบายการเงินอาจจะผ่อนคลายได้มากขึ้นตลาดก็ขึ้นมาตอบรับในทิศทางที่เป็นบวกครับพี่เจษ
ข่าวนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ของ Morning Brief วันนี้เลยนะคุณปั๊บเพราะว่าสวิสเนี่ยมันก็อยู่ทางยุโรปนะถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศในภูมิภาคยุโรปและสวิสเนี่ยก็เป็นจริงๆอยู่ในดอลลาร์อินเด็กซ์ด้วยนะเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่อยู่ในดอลลาร์อินเด็กซ์อ่ะวันนี้พาไปแชร์ความรู้เรื่องดอลลาร์อินเด็กซ์กันนิดนึงนะครับที่เราบอกค่าเงินดอลลาร์อินเด็กซ์แข็งค่าเงินดอลลาร์อินเด็กซ์อ่อนเนี่ยองค์ประกอบของเขาเนี่ยหลักๆมีอยู่ที่ประมาณ6สกุลเงินเท่านี้เลยก็คือยูโรนะครับ 57% นะครับเยน 13% แล้วก็เงินปอนด์อังกฤษ 12% แคนาเดียนดอลลาร์ 9% นะครับเงินสวีดิชโครนานะครับ 4% แล้วก็ค่าเงินสวิสฟรังก์เนี่ย 3% นะครับอันนี้ก็คือการเวทว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เป็นยังไงจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยขึ้นอยู่กับค่าเงินยูโรเป็นหลักเลยนะคุณปั๊บเพราะว่าจะเป็นยุโรปอังกฤษสวิสหรือสวีเดนเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นยูโรหมดเลยเนี่ยถ้ารวมกันไปแล้วนี่ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะงั้นการที่ทางสวิสซึ่งก็เป็นส่วนอยู่ในกลุ่มอ่ะอยู่ในกลุ่มประเทศยุโรปเวลาดูยูโรสต็อก600ยังรวมดัชนีหุ้นของสวิตเซอร์แลนด์เข้ามาด้วยเลยถูกมั้ยนะครับเค้าลดดอกเบี้ยแบบนี้มันเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนเลยว่ายุโรปที่เราเคยมองกันไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะมีการลดดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นก่อนชาวบ้านนะครับอันเนี้ยเป็นสัญญาณบวกเลยนะครับซึ่งนะฮะถ้าเราไปดูกันในแง่ของเงินเฟ้อนะครับก็แทบทุกประเทศเหมือนที่คุณปั๊บเล่าเมื่อสักครู่เนาะกำลังลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูในแง่ของเศรษฐกิจของยุโรปเองนะครับก็จะเห็นว่ามันโตไม่ได้ดีเลยอ่ะปีเนี้ยอเมริกาโตได้ประมาณสัก 2% กว่าๆญี่ปุ่นก็ไปได้สวยกว่านะครับแต่ยุโรปเนี่ยเห็นมั้ยครับฝรั่งเศส 0.9 อิตาลี 1 อังกฤษ 0.1 เยอรมัน -0.1 เนี่ยมันมีความจําเป็นที่ต้องกระตุ้นทางการเงินมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นภาพอย่างนี้จริงๆเนี่ยเรายังมองมุมมองเหมือนเดิมนะครับจากเดิมที่เราแนะนําเข้าลงทุนในยุโรปตอนที่PE ประมาณ -1 standard deviation เนี่ยตอนเนี้ย PE ของหุ้นยุโรปขึ้นมาใกล้ๆกับค่ากลางแล้วนะครับที่ 13.98 เท่าถ้ามันมีการกระตุ้นทางการเงินแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเชื่อว่าตลาดหุ้นยุโรปน่าจะทําผลงาน performance นะครับจากตรงจุดนี้ไปเนี่ยเมื่อมองเปรียบเทียบแล้วน่าจะทําได้ดีกว่าอีก2ประเทศที่ใหญ่อย่างสหรัฐหรือญี่ปุ่นครับ
ครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับของยุโรปนะครับเรามาดูกันต่อที่ตลาดหุ้นกันหน่อยครับตอนนี้ดัชนีตลาดหุ้นยุโรปเองก็ขึ้นมาทำจุดที่เป็นสูงที่สุดเป็นประวัติการ All Time High เลยนะครับทั้งดัชนียูโรซ็อก50นะครับแล้วก็ดัชนีตลาดหุ้นอีกหลายตลาดเลยทีเดียวฮะเดี๋ยวชวนพี่เจษมองตลาดหุ้นยุโรปหน่อยนะครับว่าตอนนี้ที่เราเคยแนะนำลงทุนตลาดหุ้นยุโรปไปขึ้นมาทำ All Time High แล้ว valuation น่าสนใจแค่ไหนมีโอกาสจะเติบโตต่อเนื่องขึ้นไปอีกหรือเปล่าจากตรงนี้ครับ
ครับเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าที่เป็นขอหาโฟร์ชาร์ตแป๊บนึงนะครับlayout โอชาร์ตนะครับโอเครูปนี้ครับ
ครับมาดูกันครับ
อันนี้เป็นผมให้ดูหลายๆประเทศประกอบกันเลยเนาะเราลองดูลองวัดนะครับลองวัดความเปลี่ยนแปลงของตลาดหุ้นกันเอาตั้งแต่หลังจากเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะที่เรามองว่าตลาดหุ้นยุโรปน่าจะทำผลงานได้ดีนะครับเอาเราไปดูที่ emerging market กันก่อนนะครับผลงานในเดือนมีนาคมตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยบวกอยู่ที่ประมาณสัก 1.7% นะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะมีนาคมอ่ะ new high จริงนะครับแล้วก็บวกขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสัก 2.6% นะครับไปดูตลาดหุ้นสหรัฐนะครับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนับตั้งแต่วันถ้าเป็น Nasdaq นะนับตั้งแต่วันที่1มีนาคมเนี่ยคงที่นะครับไม่บวกไม่ลบนะ Nasdaq เห็นบอกว่า S&P All Time High นะครับ ไม่ได้บวกไม่ได้ลบนะครับสุดท้ายไปดูตลาดหุ้นยุโรปครับตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยตั้งแต่1มีนาคมเนี่ยดัชนีก็บวกขึ้นมาประมาณ 3% ครับก็ถือว่า outperform นะคือเวลาเรามองภาพของการลงทุนคุณปั๊บบางทีเรามองอาจจะมองยาวกว่านี้แต่จุดสำคัญคือแล้วหลังจากเนี้ยอะไรน่าจะเป็นสิ่งที่ทำผลตอบแทนได้ดีเนาะเมื่อยุโรปมีมุมมองของการกระตุ้นทางการคลังการกระตุ้นทางการเงินเกิดขึ้นนะครับถ้าเราแวะไปดูค่าเงินยูโรกันนิดนึงนะครับค่าเงินยูโรเนี่ยรีแอคชั่นที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็จะเห็นว่าหลังจากสวิตเซอร์แลนด์ลดดอกเบี้ยเนี่ยค่าเงินยูโรก็มีการแบบอ่อนค่าลงมาระดับนึงเลยดังนั้นพอเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยข้อ1นะครับพอยูโรเริ่มอ่อนค่าดอลลาร์ก็แข็งเพราะฉะนั้นค่าเงินดัชนีหุ้นยุโรปเนี่ยอย่าง1ยูโร EQ ตอนนี้ก็โอ้โหมีฟันโฟลว์ไหลเข้าอย่างต่อเนื่องเนี่ยดูน่าสนใจเลยทีเดียวอีกตัวนึงนะครับถ้าเป็นภาพเป็นทรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยอย่าลืมตัวนี้อีกตัวนะครับ KF-CFX-A เนาะล่าสุดนะครับ Year to date ผลตอบแทน 6.39% แล้วสำหรับกองทุนตราสารหนี้โลกที่ลงกองแม่ในพิมโคแบบ Unhedged นะครับแล้วก็จะเห็นว่าโอ้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้ขึ้นไปถึง 2,700 ล้านแล้วคุณปั๊บจากจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มคอลกองนี้กันต้นปีเลยจําได้นะที่ประมาณ300ล้านโอ้โหฟันโฟลว์ก็เข้าอย่างต่อเนื่องถ้าภาพเป็นแบบนี้นะครับการลงทุนในต่างประเทศแบบที่ไม่เฮดค่าเงินเนี่ยน่าจะยังดูดีต่อไปเพราะว่ายุโรปลดดอกเบี้ยพอยุโรปลดดอกเบี้ยเงินยูโรก็อ่อนพอแนะนําให้ดูตะกร้าเงินดอลลาร์แล้วมันมียูโรอยู่เยอะดอลลาร์ก็เลยแข็งเมื่อดอลลาร์แข็งเป็นแบบนี้นะครับค่าเงินบาทก็เลยอ่อนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการลงทุนในต่างประเทศช่วงนี้ถ้าเลือกได้ให้เลือกแบบที่ไม่เฮดค่าเงินเนี่ยจะทำผลตอบแทนได้ค่อนข้างโอเคเลยแวะไปดูอีกกองนึงนะครับก็คือเป็น1 Euro EQ นะครับกองทุนเปิด1 Euro EQ นะครับ1 European Equity นะครับก็ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็พันธบัตรทำผลตอบแทนไปแล้วประมาณสัก7% ตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็นะครับมาจากการที่ดัชนีหุ้นยุโรปเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็ 7% แล้วตั้งแต่ต้นปีนี้ครับ
ครับก็จากความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นยุโรปแล้วนะครับไปดูต่อที่เวียดนามหน่อยครับเวียดนามเรายังคงเกาะติดสถานการณ์การเมืองของเวียดนามนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับสภานิติบัญญัติของเวียดนามเนี่ยก็ลงมตินะครับเพื่อที่จะรับรองการลาออกของประธานาธิบดีคนเก่าแล้วก็มีการแต่งตั้งรักษาการประธานาธิบดีเพื่อเข้ามารับตําแหน่งนะครับแล้วก็ดูแลประเทศนะครับในช่วงที่ตําแหน่งว่างไปโดยทางสภานิติบัญญัติของเวียดนามนะครับก็แต่งตั้งรักษาการประธานาธิบดีขึ้นมาแทนที่ประธานาธิบดีหว่อวังเฉิงนะครับที่ลาออกจากตําแหน่งไปนะครับท่ามกลางปัญหามรสุมความกังวลแล้วก็ข่าวลือนะครับเรื่องของปัญหาคอร์รัปชันครับโดยสภาลงมตินะครับแต่งตั้งรองประธานาธิบดีวอร์ทีอันส่วนนะครับขึ้นมาตามที่มีการคาดหมายเอาไว้โดยตอนนี้นะครับโปลิตบูโรของเวียดนามเนี่ยคือหน่วยงานสูงสุดนะครับที่มีอำนาจในการตัดสินใจนโยบายต่างๆของประเทศโดยตำแหน่งประธานาธิบดีของเวียดนามนะครับก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่เป็นหัวโขนนะครับแต่ก็เป็นหนึ่งใน4ตำแหน่งทางการเมืองสูงสุดของเวียดนามรักษาการคนปัจจุบันนะครับเคยขึ้นมารักษาการประธานาธิบดีของเวียดนามก่อนหน้านี้แล้วนะครับเมื่อครั้งที่อดีตประธานาธิบดีเหงียนซวนฟุกลาออกไปเมื่อปีที่แล้วเพราะว่ากระทำความผิดนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็ไม่ได้ออกมาระบุนะครับว่าคุณหว่อวังเฉิงเนี่ยลาออกเพราะอะไรอย่างไรก็ตามนะครับก็มีข่าวลือกันไปแล้วก็ระบุถึงการที่พรรคคอมมิวนิสต์ได้มีการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในวงกว้างในช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้นำระดับสูงนะครับจนที่ระดับสูงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวซึ่งแล้วก็มีล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของคอร์รัปชันทั้งสิ้นเลยนะครับจึงมีการคาดเดาว่าการลาออกของคุณหว่อวังเฉิงเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับประกาศจับกลุ่มอดีตผู้ว่าจังหวัดกวางหงายเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ในข้อหาคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นเมื่อ10กว่าปีก่อนซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่คุณหว่อวังเฉิงนะครับเป็นเลขาธิการพรรคอยู่ที่จังหวัดนั้นครับคณะกรรมการยอมรับนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสร้างผลกระทบต่อความคิดเห็นของประชาชนความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักลงทุนด้วยแต่ก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าสาเหตุที่ต้องมีการลาออกจากตำแหน่งเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วก็นักวิเคราะห์ก็แสดงความคิดเห็นนะครับบอกว่า แม้ความวุ่นวายทางการเมืองของเวียดนามเนี่ยจะสามารถแก้ไขด้วยการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนตัวผู้นำระดับสูงที่จะทำให้ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจเสียหายได้นะครับตอนนี้นะครับความมีเสถียรภาพถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อเวียดนามนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI เนื่องจากมีบริษัทต่างชาติเป็นจำนวนมากเข้าไปใช้เวียดนามเป็นฐานการผลิตนะครับซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองก็จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่นักทุนต่างชาติตัดสินใจนะครับที่จะลงทุนแล้วก็คำถามสำคัญก็คือใครจะมาเป็นผู้นำประธานาธิบดีนะครับของเวียดนามคนต่อไปครับนักวิเคราะห์ก็มีการระบุชื่อหลายคนนะครับไม่ว่าเป็นคุณโตแรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่งคั่งความมั่นคงสาธารณะนะครับแล้วก็มีคุณเฉิงถี่ไมคนที่มีประสบการณ์มีความเคารพนับถือในพรรคเช่นกันแต่แล้วก็ตามเนี่ยก็มีการวิเคราะห์กันว่าตำแหน่งของคุณโตเลมเนี่ยอาจจะสนใจเลขาธิการพรรคมากกว่านะครับซึ่งก็ถือว่ามีอำนาจมากกว่าประธานาธิบดีซึ่งเป็นตำแหน่งในเชิงสัญลักษณ์นอกจากนี้นะครับก็มีการคาดการณ์กันถึงรายชื่อนะครับที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนะครับไม่ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าประธานรัฐสภาครับที่อาจจะลาออกจากตำแหน่งเพื่อเข้ามารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของเวียดนามแทนคนที่รักษาการในปัจจุบันก็ได้ครับพี่เจตก็เป็นสัปดาห์ที่การเมืองเวียดนามมีความวุ่นวายพอสมควรนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยตลาดหุ้นเวียดนามก็ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างจะซึมซับข่าวนี้ไปพอสมควรแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวขึ้นไม่ต่อหลังจากช่วงสัปดาห์ต้นสัปดาห์ที่มีข่าวออกมาเนี่ยก็ปรับตัวมีแรงเทขายเกิดขึ้นมาเหมือนกันครับ
ครับก็ตลาดหุ้นเวียดนามนะเมื่อวานนี้ทำจุดสูงสุดของปีอีกแล้วคุณปั๊บแหมอันนี้ต้องขอชมคุณหยงนะครับ long term investor เนาะผู้ยืนหยัดแล้วก็ into หุ้นเวียดนามอย่างต่อเนื่องเนาะวันนี้เนี่ยตอนนี้ PE ของหุ้นเวียดนามก็ยังอยู่ในระดับที่ถูกนะครับแล้วผมมองว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงผู้นำครั้งเนี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเกิดคนทำผิดเนาะแล้วมีการเปลี่ยนแปลงมันผมว่าน่าจะเป็นการเรียกความมั่นใจมากกว่าทำลายความมั่นใจที่มีต่อเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองของทางเวียดนามก็ดูได้ชัดนะครับจากการตอบรับของตลาดหุ้นเนาะที่โอ้บวกขึ้นมาอย่างตอนนี้ล่าสุดก็นะครับวันเมื่อวานนี้นะบวกขึ้นมาอีก 1.3% แล้วก็ทำจุดสูงสุดของปีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแวะมาดูกองทุนนะครับกองทุนหุ้นที่นักลงทุนบนแพลตฟอร์มฟินโนเมนานะ 40,000 กว่าล้านเนี่ยลงทุนเยอะเป็นอันดับ1คุณครับเยอะมากๆเป็นอันดับ1ก็คือกองที่คุณยงแนะนำกองนี้แหละครับ Principal VNEQ-A นะครับล่าสุดเนี่ยผลประกอบการตั้งแต่ต้นปีนะครับบวกไปแล้วถึง20% คุณปั๊บ 20% เลยโดยที่พอร์ตการลงทุนเนี่ยก็กองทุนเนี้ยนะครับทางบลจ. Principal เนี่ยเขามีทีมงานนะครับอยู่ใน Regional อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีทีมงาน Fund Manager ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนะครับในตลาดหุ้นเวียดนามได้เขาลงทุนเองเป็นตัวๆเลยไม่ต้องไปฟีดเดอร์ฟันหลายชั้นหลายซ้อนนะครับลงเองเป็นตัวๆ Top Holding ของเขาก็มี FPT Corporation หัวพัดกรุ๊ปนะครับมีตัวแบงค์นะครับmilitary commercial joint stock bank นะครับแล้วก็มีโฮจิมินห์ joint stock commercial bank มี mobile world investment corp นะครับก็เป็นกองทุนที่ได้รับผลตอบแทนเป็นอันดับต้นๆในประเทศไทยในปีนี้เลยนะครับก็ยินดีกับนักลงทุนที่ถือลงทุนระยะยาวในกองทุนหุ้นเวียดนามบ้างครับชั่วโมงนี้เนี่ยเวียดนามมาแรงจริงๆครับผม
ครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์แห่งการประชุมของธนาคารกลางที่สำคัญนะครับธนาคารกลางสหรัฐมีมติคงดอกเบี้ยแต่ก็ส่งสัญญาณว่าจะลดดอกเบี้ยในการประชุมที่เหลือของปีนี้ประมาณสัก3ครั้งด้วยกันนะครับเฟดส่งสัญญาณแบบนี้แล้วสินทรัพย์ต่างๆก็ตอบรับในเชิงบวกตลาดหุ้นขึ้นมาทำ all time high ทั้งตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นยุโรปนะครับตลาดหุ้นของญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีตลาดหุ้นเวียดนามนะครับที่ปรับตัวขึ้นมาเช่นกันบรรยากาศการลงทุนแบบนี้นะครับเราจะมีคำแนะนำการลงทุนอย่างไรโอกาสการลงทุนอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวชวนพี่เจตมาดูต่อครับในช่วงมองขาทั่วโอกาสการลงทุนนะครับว่าวันนี้จะมีคำแนะนำอย่างไรสลับหน้าจอนะครับพี่เจตแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยฮะว่าคำแนะนำตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างกับการลงทุนตลาดหุ้นทั่วโลกครับ
จริงๆทำการบ้านกับทางทีม investment ทีมคุณหยงนะแล้วก็ทีมนักวิเคราะห์เรามาหลายสัปดาห์แล้วนะครับคำถามที่ตั้งก็คือโอกาสลงทุนอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เฟดเนี่ยล่าสุดเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วด้วยว่าจะลดดอกเบี้ยน่าจะ3ครั้งในปีนี้จากการที่ล่าสุดเนี่ยเขา ทบทวนตัวดอทพลอตนะแล้วก็มองว่าจะลดดอกเบี้ยประมาณ3ครั้งโดยที่ตลาดคิดว่าอยู่แถวแถวแบบมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยลดแน่ๆแปลว่าอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยเฟดน่าจะได้เห็นการลดดอกเบี้ยนะครับทีนี้ทีมงานก็ลองไปศึกษาดูกันต่อว่าเอ๊ะแล้วเซกเตอร์ที่มันแลกกาดมีอะไรก็มีเซกเตอร์พลังงานนะมีหลายๆท่านถามมาเรื่องราคาพลังงานเรายังมองเหมือนเดิมนะครับว่าราคาน้ํามันน่าจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจากการที่ IEA นะออกมาคาดการณ์ว่าจะมีอุปทานส่วนขาดอันนี้เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับเราก็มาดูกันว่าเอ๊ะแล้วมันมีเซกเตอร์ไหนนะที่ก่อนหน้านี้ทําผลงานได้แย่ๆเลยในยามที่ดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับแล้วน่าจะกลับตัวได้ดีนะครับในยามดอกเบี้ยขาลงแล้วก็ไปสปอตเจอนะครับ2เซกเตอร์ก็คืออสังหาพวกกองทุนรีตต่างๆที่มันมีปัญหาปีที่แล้วนะคุณปั๊บ commercial real estate ต่างๆกับ utility ก็คือพวกโรงไฟฟ้าพวกเนี้ยกำไรมักจะอยู่คงที่ถ้าดอกเบี้ยขึ้นนะเมื่อเปรียบเทียบแล้วยิวก็ได้น้อยลงอ่ะมีความคล้ายๆกับ property fund หรือ REIT ระดับหนึ่งนะครับพอเราไปดูกันในแง่ valuation นะเราก็จะพบว่าเซกเตอร์อย่าง utility เนี่ยก็จะมี PE 15เท่านะครับหรือว่าเซกเตอร์ real estate เนี่ย PE ค่อนข้างสูงแต่ว่าก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยพอเข้าไปดู real estate ลึกๆนะครับโอ้โหอย่างแรกนะคุณปั๊บจะพบว่าด้านล่างนี่ไม่ใช่ PE นะเขาเอา yield ของ REIT ของสหรัฐนะเทียบกับ yield ของ bond yield สหรัฐปรากฏว่า yield ของ REIT สหรัฐนะปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 3.6% ยังอยู่ในระดับที่น้อยกว่า bond yield นะครับยังอยู่ในระดับที่น้อยกว่า bond yield 10ปีของสหรัฐด้วยซ้ำนะครับ 3.6 กับ 4.3% ดังนั้นความน่าสนใจก็เลยยังน้อยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับถ้าเราดูต่อไปนะไอตัว REIT เนี่ยมันจะมีประเด็นหลักๆอยู่อันนึงนะเดี๋ยวสักครู่นึงครับผม
ครับพี่เจ๊ลืมปิดเสียงในคลับเฮ้าส์ครับ
อ๋อเหรอครับผม
ครับ
ขออภัยครับ
พอดีที่บ้านเสียงดังนิดนึงนะฮะครับ
ครับผมพอดีมีอะไรนะมีคนทะเลาะกับน้องบอสตันเทอร์เรียนิดนึงนะครับขออภัยเพื่อนๆในคลับเฮ้าส์ด้วยนะครับ
ครับ
ไปต่อนะครับเขินเลยนะครับตัว occupancy rate ของตัวออฟฟิศนะครับก็ยังปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าออฟฟิศเนี่ยมันเข้าสู่ช่วงของภาพของการอะไรนะเป็นไฮบริดนะครับคนเนี่ยยังกลับเข้าไปเช่าออฟฟิศไม่ได้เยอะเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นพอเราดูกันในเซกเตอร์ของ REITs นะครับก็พบว่าดูแล้วเนี่ย yield ของ REITs เนี่ยยังไม่ได้น่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับ yield ของTreasury yield 10ปีนะครับไปดูต่อกันนะครับก็คือตัว Clean Energy นะครับ Clean Energy เป็นอีกเซกเตอร์นึงนะที่ทางทีมลงทุนนะครับเค้าทำกันบ้านมากันนะครับปรากฏว่าเราไปเจอความน่าสนใจในเซกเตอร์ที่เป็นคลีนเอเนอร์จีในปัจจุบันนะครับก็คือเป็นเซกเตอร์ที่มีความอ่อนไหวต่อดอกเบี้ยนะครับค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เริ่มมีการปรับสมดุลของซัพพลายเชนนะครับถ้าเราไปดูกันในแง่ของ earning นะครับของคลีนเอเนอร์จีปรากฏว่ามี earning ที่กำลังมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับปีนี้อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ปีหน้าเนี่ย 39% และปีถัดไป 19% นะครับขณะที่ PE เนี่ยก็ลงมาอยู่ที่ประมาณ18เท่า17เท่าต่ำกว่า S&P 500นะครับทีมงานก็เลยไปเจาะลึกลงไปอีกนิดนึงนะครับใน iShare Global Clean Energy นะครับปรากฏว่า Top 10 Holding ของกองทุนเนี่ยจะหนักไปทางพวกโรงไฟฟ้านะครับ Solar Farm Wind Farm พลังงานทางเลือกนะครับก็ไปนั่งไล่ดูนะครับว่า INRG ที่เป็นกองทุนแม่ของ Principal G Clean นะครับที่เป็น Clean Energy ที่เน้นลงทุนเนี่ยก็จะเป็นอย่าง Enphase Energy นะครับ First Solar Energy นะครับของอเมริกานะครับมีบริษัทของยุโรปนะครับเป็น Vestas หรือ Ørsted นะครับก็จะเป็นพวกบริษัทที่ทำ Solar Farm Wind Farm อันดับต้นๆของโลกมีของจีนนะครับแล้วก็ของญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะครับที่ให้ผลิตพลังงานทางเลือกอันดับต้นๆของโลกนะครับพอเราไปดูกันนะ สาเหตุที่เราแนะนำเป็น principle G clean นะครับก็คือเราเห็นเป็นโอกาสการลงทุนนะครับเมื่อดอกเบี้ยเนี่ยเริ่มปรับเป็นทิศทางดอกเบี้ยขาลงถ้าเราดูกันในรอบที่แล้วคุณปั๊บที่ทีมงานวิเคราะห์มาให้ปี2018เนี่ยตอนที่บอนด์ยิลด์ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกับ Fed Fund Rate นะครับช่วงนั้นเนี่ยโอ้โห clean energy เนี่ยปรับขึ้นมานะเยอะเลยนะครับขณะที่เมื่อตลาดเนี่ยเริ่มปกคลุมไปด้วยดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับจากรูปนี้เป็นรูปไฮไลท์เลยของ Principal G Clean นะครับจะเห็นว่าราคา Clean Energy เนี่ยปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือเมื่อ Fed Confirm แล้วว่าดอกเบี้ยน่าจะอยู่ในช่วงขาลงนะครับก็เชื่อว่ากองทุนเนี่ยน่าจะเป็นอีกกองทุนนึงที่น่าสนใจสำหรับมุมมองแบบ Contrarian นะครับเมื่อเราดู principal G clean ต้องขีด A นะเป็นแบบ accumulation class นะครับก็จะเห็นว่าโอ้โหราคามันลงมาเยอะมากจริงๆนะจาก11บาทลงมาเหลือ5บาท50เท่านั้นเองเราเลยมองเห็นโอกาสตรงนี้ว่าเราต้องมอง ahead of the game มองไปข้างหน้านะครับเชื่อว่าตัว principal G clean ขีด A น่าจะเป็นโอกาสที่ดีในวันที่ Fed เนี่ย confirm ว่าดอกเบี้ยเข้าสู่ทิศทางขาลงนะครับถ้าเราไปดูที่ Fund Talk Contrarian Call นะครับล่าสุดเนี่ยผมเพิ่ม Principal G Clean ขีด A เข้ามานะครับเป็นโอกาสลงทุนเมื่อ Fed Confirm Trend การลดดอกเบี้ยขณะที่แนะนำ Switch Out นะครับคือ Tisco HD ขีด A เนี่ยมันลุ้นไม่ขึ้นจริงๆเนาะประมาณ3เดือนแล้วนะคุณปั๊บผลตอบแทนถ้าตั้งแต่ Call เนี่ยอาจจะลบอยู่สักประมาณ 2% แต่ผมคิดว่าในเมื่อยิ่งถ้าดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนแบบนี้เนาะมาจากการที่ทางฝั่งฝากยุโรปเนี่ยตัดสินใจที่จะลดดอกเบี้ยนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยถ้าบาทอ่อนต่อเอ๊ะฟันโฟลว์ที่จะเข้าหุ้นไทยเนี่ยก็เป็นไปได้ยากดังนั้นก็เลยคิดว่า Switch Out น่าจะเป็นไอเดียที่ดีกว่าสำหรับ Tisco HD A นะครับแล้วไปลงทุนในโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจตอนนี้ที่อยู่ในตลาดหุ้นโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นจีนที่ยังน่าสนใจหรือแม้กระทั่งไปKF Sin CFX A ก็ยังผลตอบแทนดีอย่างต่อเนื่องนะครับหรือไปลงทุนในโอกาสเรื่อง KT Energy หรือ Principal G Clean น่าจะมีโอกาสทำผลตอบแทนได้ดีกว่าครับคุณปั๊บ
ครับก็จากปัจจัยเรื่องการลงทุนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อครับกับหุ้นตัวใหญ่ที่มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในช่วงนี้นะครับก็คือหุ้นของ Apple ครับมาดูกันหน่อยนะครับเมื่อคืนนี้ราคาหุ้นของ Apple เนี่ยปรับตัวลงไปกว่า 4% นะครับสูญเสียมูลค่าไปมากกว่า113,000 ล้านเหรียญได้ทีเดียวสาเหตุสำคัญนะครับก็เกิดจากการที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับหน่วยงานของสหรัฐครับมีการแจ้งข้อหา Apple นะครับในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผูกขาดครับโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐระบุนะครับว่า Apple เนี่ยผูกขาดตลาดสมาร์ทโฟนจนส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคนะครับแล้วก็ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันด้วยขณะที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Apple นะครับตั้งแต่ iPhone Apple Watch Apple Pay เนี่ยต่างก็สนับสนุนการผูกขาดของบริษัทคือทุกสิ่งที่ Apple ทำเนี่ยนะครับล้วนมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งต่อการผูกขาดในธุรกิจสมาร์ทโฟนนะครับแถลงการของกระทรวงก็ระบุว่ามีความพยายามให้ผู้ซื้อ iPhone นะครับมีการปิดกั้นเกี่ยวกับการส่งข้อความจากแพลตฟอร์มอื่นจำกัดความสามารถของสมาร์ทวอทแล้วก็ Wallet ของบริษัทอื่นในการทำงานร่วมกันกับระบบของ iPhone รวมทั้งปิดกั้นโปรแกรมที่ไม่ได้อยู่ใน App Store นะครับแล้วก็การให้บริการในระบบสตรีมมิ่งด้วยนอกจากนี้นะครับก็ระบุว่า Apple เนี่ยออกแบบ Apple Watch ให้ทำงานร่วมกับ iPhone ได้เท่านั้นไม่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ของ Android ได้แล้วก็คนที่ซื้อ Apple Watch ไปจะต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นถ้าหากว่าไม่ได้ซื้อ iPhone ต่อไปขณะเดียวกันนะครับ Apple ก็ขัดขวางการให้บริการสตรีมมิ่งบนคลาวด์บนแพลตฟอร์มของ App Store ต่อผู้ใช้นะครับที่ไม่ได้ใช้ iPhone เนี่ยก็ไม่สามารถเข้าถึงวิดีโอเกมที่มีคุณภาพสูงได้นะครับก็คือ Ecosystem ของ Apple เนี่ยตอนนี้กำลังจะกลายมาเป็นข้อหาสำคัญนะครับที่ทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐมองว่าเป็นการผูกขาดทางการค้าครับพี่เจษพอมีข่าวแบบนี้ออกมาราคาหุ้นของ Apple นะครับก็ได้ปรับตัวลงมามากกว่า 4% นะครับเห็นแรงกดดันเกิดขึ้นตอนนี้ Apple ก็ย่อลงมาอย่างต่อเนื่องเลยครับ
ครับก็จริงๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงเนาะในเรื่องของAntitrust Law นะครับเวลาบริษัทยักษ์ใหญ่จริงๆโดนหมดนะครับ Apple Google Facebook โดนเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่ผมคิดว่าอีกหนึ่งปัจจัยอ่ะที่อยู่เป็นพื้นฐานเบื้องหลังของการปรับตัวลงของหุ้น Apple เองเนี่ยผมคิดว่ามาจากยอดขาย ของ iPhone นะครับคืออย่างล่าสุดเนี่ยถ้าเราจำกันได้ในอดีตเนี่ยมันจะมีเคสของหัวเว่ยนะครับที่ถูกทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแบนแล้วเขาก็ไปสร้าง OS ของตัวเองที่ชื่อว่า Harmony OS เนาะแต่ปัจจุบันเนี้ยล่าสุดเนี่ยนะครับปรากฏว่ายอดขายของ iPhone นะครับในประเทศจีนเนี่ยนะครับอันนี้ข้อมูลเมื่อต้นเดือนนะครับลดลงอย่างรุนแรงนะครับลดถึง 24% คุณปั๊บจนล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเนี้ยทางทีมคุกเองอ่ะเพิ่งไปเปิด Apple Store แห่งใหม่ที่ประเทศจีนนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าตลาดจีนเนี่ยก็เป็นตลาดสำคัญอันนึงนะครับเกือบ 20% ของ market share นะครับของไม่ใช่ของยอดขายนะครับของเซลล์ของ Apple เองดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ส่งผลกระทบเนาะต่อราคาหุ้น Apple ในภาพปัจจุบันนะครับ
ครับแล้วก็อีกหนึ่งบริษัทนะครับที่อยากพาคุณผู้ชมไปดูกันก็คือ Reddit ครับก็ต่อไปเนี่ยจะมีหุ้น Reddit เข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐแล้วนะครับหุ้น Reddit เนี่ยเป็นหุ้นตัวหนึ่งครับที่เมื่อวานนี้ราคาปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับก็ตัวย่อของ Reddit ครับคือ RDDT นะครับโดยเมื่อวานนี้ราคาปิดไปนะครับก็บวกขึ้นมากว่า 48% เลยทีเดียวครับจากราคา IPO ที่$34นะครับก็ปิดไป อยู่ที่เกินกว่า$34นะครับโดยราคาที่ปรับขึ้นมาเนี่ยมีบางช่วงบางตอนขึ้นไปถึง$57ครับบวกขึ้นไปถึง 70% ก่อนที่ปิดสิ้นวันอยู่ที่$50นะครับ market cap ของ Reddit เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ$9,500 ล้านแล้วนะครับความเคลื่อนไหวของ Reddit นะครับถือว่ามีความน่าสนใจเพราะว่าเป็นหุ้นในกลุ่มโซเชียลมีเดียครับที่นักทุนแล้วก็ชาวสหรัฐอเมริกานะครับนิยมเข้าไปใช้กันโดยมีอายุนะครับเกินกว่า10กว่าปีกับ20ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นการระดมทุนคนก็สนใจนะครับเพราะว่าเป็นโซเชียลมีเดียที่มีผู้ใช้งานกันเยอะแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมนะครับที่มีคู่แข่งที่ต้องจับตาไม่ว่าเป็นAlphabet นะครับ X Pinterest Discord Wikipedia Twitter หรือว่า Twitch เนี่ยก็รวมแล้วแต่แข่งขันกันในอุตสาหกรรมโซเชียลมีเดียนี้นะครับก็น่าสนใจครับหุ้น Reddit นะครับที่ต่อไปอาจจะมีความเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นสหรัฐมากขึ้นก็ได้ครับ
ครับ Reddit เนี่ยเป็นอย่างที่คาดเลยคุยกับคุณปั๊บไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะเชื่อว่าจะเป็นบริษัทที่มันมีความเป็นมีมสต็อกระดับนึงอ่ะเพราะว่าโอ้โหใน Reddit นั้นนี่คือตัวพ่อที่อยู่ในนั้นหมดเลยนะครับที่ทั้งวงการคริปโตเคอเรนซีทั้งวงการหุ้นเนาะโดยเฉพาะหุ้นที่เป็นเอาตรงๆนะเป็นหุ้นแบบหุ้นปั่นนะครับก็อยู่ในนั้นกันหมดเลยนะครับ GameStop อะไรนะผู้นำจิตวิญญาณอย่างนั้นหมดแล้วก็ตัวหุ้น Reddit เองเนี่ยก็โอ้โหปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยผมคิดว่าน่าจะเล่นกันอีกสักพักนึงเลยครับสำหรับตัวหุ้น Reddit นะครับแต่นักลงทุนก็ต้องลงทุนแล้วมีการTrailing Stop หมายความว่าถ้ามันย่อลงมาเนี่ยก็ออกกันให้ทันนิดนึงนะครับก็ได้ข่าวว่า CEO ผู้บริหาร Reddit เนี่ยพาบริษัทเข้าตลาดได้โอ้โหได้รับการตบรางวัลเป็นแบบ100-200 ล้านดอลลาร์เลยนะครับคุณปั๊บสำหรับ Reddit ครับ
ครับ
มีคำถามจากคุณผู้ชมนิดนึงนะครับคุณปั๊บก็มีคำถามว่าอันนี้เป็นคำถามเดียวกันกับที่เราถามกันใน Investment Committee ของ Phenomena เลยว่า M Renew เนี่ยยังพอได้ไหมนะครับเนี่ยมีถาม M Renew นะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่ลง Renewable Energy คล้ายๆกับ Principle G Clean ที่นำมาแนะนำในวันนี้นะครับสำหรับตัว M Renew เองเนี่ยทีมงานเนี่ยเข้าไปวิเคราะห์ครับแล้วก็พบว่ากองทุนแม่เขาลงในตัว BlackRock Sustainable Energy Fund เนาะแต่พอไปดูไส้ในอ่ะครับไส้ในของเขาเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันลงน้อยกว่าเขาแต่ว่าไส้ในของเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปลงในเซกเตอร์ที่เป็น utility เยอะนะครับเหมือนกับกรณีของ Principle G Clean ถ้าเราดูกันนะครับจะเห็นว่าตัวเซกเตอร์ที่เขาลงเนี่ยจะเป็นไปหนักทางด้านเทคโนโลยีindustrial เยอะกว่าขณะที่ Principle G Clean เนี่ยเกือบครึ่งพอร์ตเลยจะไปลงที่ utility คือโรงไฟฟ้าโดยตรงลองนึกนะครับโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาให้ผลตอบแทนนะครับค่อนข้างคงที่ถูกมั้ยคุณปั๊บช่วงที่ yield เพิ่มขึ้นเนี่ยสมมุติ yield ของโซล่าฟาร์มให้ผลตอบแทน 6% นะครับแต่ yield ของบอนด์เนี่ยขึ้นไปถึง 5.5 คนก็บอกว่าอ้าวงั้นจะไปลงโซล่าฟาร์มทําไงก็ไปลงในพันธบัตรรัฐบาลดีกว่าแต่กลับกันนะครับถ้าเมื่อไหร่ yield ของพันธบัตรรัฐบาลนะครับเริ่มปรับตัวลดลงเนี่ยความน่าสนใจของการลงทุนในโซล่าฟาร์มเนี่ยก็จะดู มากขึ้นดังนั้นเนี่ยทีมงานก็ตั้งคําถามเดียวกันเลยนะครับแล้วเห็นว่ากองที่ไปลงในตัว iShare นะครับ Sustainable Energy นะครับหรือ Principal G Clean Kit A น่าสนใจกว่าครับ
ครับแล้วก็มาปิดท้ายกันนะครับกับข่าวเรื่องการลงทุนในประเทศบ้างครับเมื่อวานนี้สำนักข่าว Bloomberg นะครับรายงานข่าวใหญ่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นไทยครับโดยระบุว่าสยามภิวัฒน์นะครับซึ่งเป็นผู้บริหารของโครงการอสังหาริมทรัพย์นะครับห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองไม่ว่าจะเป็นสยามดิสคัฟเวอรี่สยามเซ็นเตอร์สยามพารากอนไอคอนสยามแล้วก็สยามพรีเมียมเอาท์เล็ตนะครับเตรียมจะเข้ามาระดมทุนทํา IPO ในตลาดหุ้นไทยนะครับภายในปีนี้ครับโดยคิดมูลค่า IPO เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500ถึง750ล้านดอลลาร์นะครับหรือประมาณ 17,000 ถึง 26,000 ล้านบาทจะเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในรอบ2ปีนี้เลยนะครับโดยสำนักข่าว Bloomberg ก็ระบุนะครับว่ามีการเปิดเผยครับว่าสยามภิวัฒน์เนี่ยกำลังเจรจากับธนาคารพาณิชย์ต่างชาติเพื่อให้ยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับการทํา IPO ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็มีเป้าหมายระดมเงินนะครับรวมกันมูลค่ากว่าสูงถึง 26,000 ล้านบาทแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณานะครับแล้วก็อาจจะตัดสินใจที่จะทําหรือไม่ทําก็ได้แต่ก็ตามเนี่ยตลาดก็ค่อนข้างเชื่อนะครับว่ามีโอกาสทําครับเพราะว่าจะเห็นได้จากราคาหุ้นนะครับของคนที่เข้าไปถือหุ้นของสยามภิวัฒน์อย่างหุ้นของ MBK เมื่อวานนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นมาเกินกว่า 10% นะครับแล้วก็จังหวะที่จะเข้ามาทํา IPO ในช่วงนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ทุกคนจับตาเพราะว่าเป็นปีที่การท่องเที่ยวไทยนะครับกําลังจะกลับมาฟื้นตัวหลังจากโควิดระบาดตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็เดินทางเข้ามาเที่ยวไทยมากขึ้นแล้วก็หุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับค้าปลีกนะครับอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับห้างสรรพสินค้าก็ได้ประโยชน์ไปต่างๆกันเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยเคยมีข่าวนะครับว่าสยามภิวัฒน์ครับจะเข้ามาทํา IPO ตั้งแต่เมื่อปีก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวออกมาแต่ก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาจดทะเบียนซื้อขายแต่อย่างใดก็ล่าสุดอัปเดตกันน่าจะเป็นปีนี้นะครับก็ตอนนั้นที่มีข่าวเนี่ยก็มีข่าวว่าเกียรตินคินภัทรนะครับแล้วก็หลักทรัพย์กสิกรไทยจะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็การระดมเงินทุนนะครับรวมไปถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้ามาจดทะเบียนตลาดหุ้นไทยด้วย2ปีก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครจำได้ IPO ที่มีมูลค่าสูงที่สุดของตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็คือไทยประกันชีวิตครับตอนนั้นระดมทุนได้มากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์นะครับหรือว่ากว่า 35,000 ล้านบาทเลยทีเดียวสยามภิวัฒน์นะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ห้างสรรพสินค้าก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2502แล้วนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงรูปแบบมีการพัฒนาโครงการมีโครงการใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งในปัจจุบันนะครับก็มีหลากหลายโครงการที่เป็นแลนด์มาร์คเป็นโครงการท่องเที่ยวที่ใครมากรุงเทพมาเที่ยวประเทศไทยก็ต้องไปห้างสรรพสินค้าต่างๆเหล่านี้ครับพี่เจษ
ครับไปต่อในหน้าถัดไปเลยครับคุณปั๊บนี่นะฮะสยามภิวัฒน์เนาะถือหุ้นใหญ่โดย MBK 48% นะครับแล้วก็ธุรกิจที่เขามีก็จะมีเข้าใจว่าเขาไม่ได้ถือห้างเหล่านี้ทั้งหมดเป็นผู้ถือหุ้นแบบรายเดียวนะเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนซอร์เตียมเข้าไปนะครับอย่างเช่นเข้าไปถือไอคอนสยามสยามพารากอนนะครับที่เราชอบเดินทางกันไปนะเป็นมีส่วนในการถือหุ้นในบริษัทอย่าง Loft นะครับในหลายๆบริษัทนะครับซึ่งโหข้อมูลทางการเงินเนี่ยบริษัทสยามภิวัฒน์เนี่ยก็มีสินทรัพย์รวมถึงเกือบ 30,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าเราไปดูกันนะที่บริษัทอย่าง MBK นะครับล่าสุดเนี่ย MBK เนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างต่อเนื่องนะครับสูงถึงประมาณสัก 10% นะครับเราเข้าไปดูในระบบของMBK ใน Phenomena นะครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นมาถึง 10% นะครับแล้วก็ถ้าเราดูรายได้ของ MBK นะครับในรอบ10ปีที่ผ่านมานะ40ไตรมาสนะครับก็จะเห็นว่ารายได้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยจะเติบโตเท่าไหร่นักก็ตามกระแสของโควิดแล้วก็ภาพของการท่องเที่ยวด้วยเนาะแล้วก็ห้างมาบุญครองก็ต้องมีการแบบรีโนเวทปรับปรุงครั้งใหญ่นะครับถ้าในแง่ของกําไรสุทธิของ MBK เองก็คงที่ไม่ค่อยไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาขายสินทรัพย์หลักอย่างสยามภิวัฒน์ออกมาเนี่ยก็น่าจะเป็นการอันล็อกแวลูจากปัจจุบันเนี่ยที่เขามีมูลค่าสินทรัพย์นะครับอยู่market cap อยู่ที่ประมาณสัก20,000ล้านนะครับ PE 15เท่าแล้วก็ price per book เพียง1เท่าเท่านั้นเองนะครับถ้าเราไปดูกันต่อนะครับก็แล้ว MBK เนี่ยกลุ่มผู้ถือหุ้นคือใครนะครับก็จะมีตัว PRG Corporation ก็คือเข้าใจว่าเป็นโฮลดิ้งนะครับมีทุนธนชาตินะครับที่ถือหุ้น MBK อยู่อีกทีนะครับแล้วก็มีเนี่ยครับก็จะเป็นส่วนอื่นก็จะเป็น นักลงทุนต่างประเทศแล้วนะครับก็น่าจะเรียกว่าเป็นการอันล็อกแวลูครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับของกลุ่มบริษัท MBK นะครับ
ครับก็ทั้งหมดนะครับเป็นข่าวที่เรามาพูดคุยกันวันนี้นะครับสัปดาห์หน้านะครับยังคงมีประเด็นสำคัญต่างๆมากมายนะครับที่อยากคุณผู้ชมติดตามกันกับรายการข่าวเช้า Morning Brief นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์คอนทราเรียนหรือลองเทอร์มอินเวสเตอร์หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลอง
เรียกสไตล์การคุณผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสไตล์การที่คุณในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเราต้องรู
้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ต้องเรียนรู
้ราคาหุ้นในตลาดที่มองไปข้างหน้าเราต้องมาทำข่าวต่างๆเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยเนี่ยวันนี้ที่ออกสู่ตลาดเนี่ยก็เริ่ม price in เข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที
่และถ้าอยากชนะในเกมนี
้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้ลุยต่อลุยต่อ
ไปนะโอเคนะพร้อมนะเดินชุบ
มองขาดทุกโอกาสการลงทุน Finnomina Ahead of the Game